Ki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum, qadirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji 2-nji sentýabry, hepdäniň duşunda güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi bar hakan goldaw tapýar. Mekteplerde kıtçılık edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtda ýadro elektrik tesgahyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mälim etdi. Tokayew esasan nevit we gaz yataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan ýadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýledi, barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulşygynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadro tinaglary ýurdun daşky gursawyna juda yaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýlly köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatçylyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toparyny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aylyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsük pürtüdü bolcaqdığını inanyandıklarını aytdalar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisi'nin hem bolan dikuçorunun qaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler sol sağında goyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar telciren Yurit Komissiyanın sonkı hasabatında aydilyar. Harwy güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki urus, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy baradaky mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22-nji awgustda ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastapu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine baryan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam helak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji awgustda Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitseriniň hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat üýinde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda da munlaryň howpsuz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tiýlenýän şahslaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji awgustda podpolkownik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriniň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, Seýlede Imamgulu Recepow, Salamatxan Baltayew we Nepes Bäşimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciların ilkinci bəsliğine girməgi basarandığı hem aydilyar.